Traumata z přehřátí jsou po srdečních zástavách druhou nejčastější příčinou úmrtí sportovců. Povědomí o této problematice je přitom stále malé. Kolapsům lze do určité míry předcházet, rozhodně k tomu ale nestačí jen dodržování pitného režimu. Ví to lékaři a je si toho vědom i Český olympijský výbor, který se proto intenzivně připravuje na nadcházející letní olympijské hry v japonském Tokiu. Dobrý poslech pořadu Zaostřeno přeje Téa Veseláková.
Zaostřeno.
Asi si vybavíte poměrně početné případy fotbalistů, kteří zdánlivě bez příčiny během zápasu skolabovali přímo na trávníku a už jim nebylo pomoci. V jejich případě byla obvykle na vině srdeční selhání. Tepelné trauma z přehřátí ale může být pro sportovce skoro stejně nebezpečné. Pokud se postiženému nedostane rychlé pomoci, hrozí mu trvalé následky nebo i smrt.
Slečno, položte se na záda. Zůstaňte ležet. Kláro, prosím tě, přines nějaký ledy.
Jak vypadá správná první pomoc v případě, že v horkém počasí narazíme na kolabujícího sportovce, ukazuje při simulaci takové krizové situace záchranář Jiří Chvojka.
Dostanete studen do třísel,
do podpaží, kolem krku.
Dobrý, ležte, já vás budu jenom takhle kontrolovat. Viděli jste závodnici, která měla evidentně problém v průběhu toho závodu. Jste si všimli toho jeho gesta, odmítla tu pomoc v průběhu toho závodu, což je věc, která je reálná, stává se to a setkáváme se s tím relativně často. První pomoc je okamžité chlazení. Ještě předtím, než následuje ten transport.
Přehřátí organismu je o to větším strašákem, že se různých vytrvalostních závodů účastní čím dál tím víc hobby sportovců, kteří nemusí být na extrémní podmínky dobře připravení. Kolaps z vedra se ale nevyhýbá ani profesionálům. Důkazem může být drama, které provázelo mistrovství světa triatlonistů v Mexiku v roce 2016. Do cíle zbývaly poslední desítky metrů, když se vedoucímu Britovi Jonathanu Brownleemu začaly motat a podlamovat nohy. Jako třetí ale tehdy běžel jeho bratr Alistair, který kolabujícího sourozence podepřel a jak je slyšet, za mohutné podpory publika s ním doběhl až do cíle.
Tohle je ten největší problém, no, že sportovec už tu chvíli je nekritický, trenér je často neinformovaný, čili ho žene a řekne, máš před sebou už poslední 2 kilometry, to dáš, a diváci samozřejmě skandujou. A tohle je skutečně často největším problémem a nejčastější příčinou, že to skončí někdy tragicky. Ale zastavit by ho měl především organizátor, který má rozpoznat, že ta situace je skutečně riziková, a pak je to ten trenér nebo příbuzný.
Komentuje podobné případy profesor Martin Matějovič, přednosta první interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň a zároveň vítěz českého poháru v olympijském triatlonu. Rozpoznat u sportovce syndrom přehřátí prý není pro laika úplně snadné, ale symptomů je hned několik.
Tam je vždycky varovný, když vidíte, že ten sportovec se začne motat. To znamená ztráta koordinace, ztráta kritického myšlení, na oslovení reaguje nepřiměřeně, je třeba zmatený, tak to jsou symptomy, které určitě mají vést tomu zastavit. Zastavit toho sportovce a poskytnout mu pomoc.
Poměrně bohaté zkušenosti s kolapsem při závodě v extrémně horkém a vlhkém prostředí má také přední český triatlonista Petr Soukup, mistr světa v Ironmanu.
Bylo jich několik. Vždycky to byla víceméně, říkám, jakoby moje chyba, podcenění těch signálů, které už mi to tělo vysílalo. Na jeden z kterých jako nezapomenu, bylo vlastně na mistrovství světa 2017 na Havaji v Ironmanu, kdy někde na 30. kilometru běhu, tím, že bylo 40 stupňů ve stínu, vysoká vlhkost a už jsme měli nějakých okolo 9 hodin závodu, jsem měl za sebou, tak opravdu to tělo mě jako zastavilo takovým způsobem, že jsem nebyl schopný ani jít rovně. Jsem musel prostě si lehnout na zem do stínu. Naštěstí vedle mě byla občerstvovací stanice, takže ke mně přiběh vlastně personál a úplně perfektně mě zaledovali, doplnili tekutiny, narvali do mě energii, kterou jsem potřeboval, a pak já vlastně byl schopný se po nějakých 3 minutách do závodu vrátit a přes chůzi jsem ještě dokončil. Ale zpětně to beru, že jsem to prostě hodně, hodně podcenil.
Jaké byly ty varovné signály, které jste podcenil teda na prvním místě?
Vždycky to začíná tak jako nevinně, že vyšší tepová frekvence, hůř se dýchá, ale to při tom závodě a po 9 hodinách máme všichni. Ale postupně třeba jsem přestával vlastně cítit jako konečky prstů na nohou, na rukou. Křeče nabíhají častěji, což u mě taky třeba není tak častý, takže jako nějaký příznak dehydratace. Začala se mi v podstatě lehce motat hlava, takže jsem měl strašně problém udržet rovný směr, až jsem začal se stáčet na levou stranu. Jsem jako chtěl běžet rovně, ale prostě nebyl jsem schopný udržet rovný směr. Hvězdičky před očima a v té chvíli už jsem v podstatě šel jako na kolena na čtyři a doplazil jsem se těch 5 metrů do stínu, kde jsem opravdu se musel lehnout. A můžu být rád, že vlastně se to stalo přesně v této chvíli, protože kdybych to měl třeba 500 metrů na občerstvovací stanici kilometr, tak by to bylo průšvih, protože bych se nemohl nějak schladit, nikdo by mi tam asi moc nepomohl a no, mohl to dopadnout hůř.
Byl v tu chvíli někdo, kdo vám řekl, jako neblázni, nemusíš to dokončit, prostě jsi vyčerpaný, skolaboval si, už se na to vybodni?
No, bohužel na tomhle závodu je takovýhle průběh docela typický, jo? Že těch lidí je tam hodně a vždycky ten člověk jako si to nechce připustit, že si říká, to je v pohodě, já si odpočinu, on to půjde. U mě to tak jako bylo, takže říkali, v pořádku, zvládnete, tím, že jsem ještě jako reagoval a byl jsem při smyslech, tak si myslím, že i na základě toho jsem řekl, já se tady odpočinu a uvidíme. Pak jsem se zvedl a byl jsem schopný odejít. Takže mě nechali, ale často se právě stává, že ty lidi v té chvíli, kdy už vlastně jakoby padají trošku do bezvědomí, nejsou absolutně schopní reagovat na to okolí, tak víceméně ten organizátor je okamžitě stahuje.
Byl byste opatrnější příště?
To já už jako celkově spíš jsem takový opatrnější s tím věkem, už ten člověk a když už to zažil a ví, kam to může až zpět, že to opravdu není taková sranda a ten závodník je většinou hodně, hodně namotivovaný, tak pak si říká vlastně, tyjo, po co já se tady snažím, v závodu ještě můžu jít víc, hold teda dneska evidentně nemám svůj den a to zdraví máme jenom jako jedno, no, že občas, když cítím, že opravdu nemám ten svůj den, tak radši ten závod troši lilinku vypustím, dokončím, OK, tak jsem druhý, třetí, první byl lepší, zasloužím se a vrátím mu to příště, ale už se nerad jakoby pouštím extrémně až za tu hranu. No.
A jak říká Martin Matějovič, rizikovou skupinou jsou vlastně všichni sportovci na dlouhých tratích.
Rizikuje úplně každý, od mladého sportovce, profesionála až po ty hobby, starší amatéry, kterým říkáme masters. Každý je v riziku a je to vždycky daný několika faktory. No, těmi nejčastějšími samozřejmě jsou klimatické podmínky. Ty víme dobře, že se u nás zhoršují, přibývá tropických dní s vysokou vlhkostí vzduchu a to samo o sobě přeturčuje pro komplikace. A druhý riziko je riziko toho atleta jako takového. Sportovec, hobby, který nepravidelně trénuje, jde na závod z hecu nebo jde na závod neúplně zdravotně fit, tak to je další faktor, který samozřejmě predisponuje, protože se něco může stát.
Povědomí o problematice přehřátí organismu u sportovců je podle Martina Matějoviče a jeho kolegů pořád malé. Každý rok tak dojde k několika tragédiím, kterým bylo možné předejít.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak se na závod v letním parnu připravit, ví docent Aleš Kroužecký z první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, který je sám také aktivním sportovcem. Na moje otázky odpovídal během semináře v pražské Esculap Akademii, věnovaného právě kolapsům sportovců z vedra.
Jak se vlastně sportovec může připravit na takové podmínky? Lze to vůbec?
No určitě lze. Tak ta příprava musí začít tím, že si skutečně uvědomím, že takhle extrémní podmínky mě budou čekat. Od toho to musí začít a musí si to uvědomit nejenom ten sportovec, ale celý jeho realizační tým. Nakonec je dobré, aby si tohle uvědomil celý svaz od daného konkrétního sportu a s předstihem začal konat. Čili je to otázka dlouhodobé přípravy, ale to finále, ta adaptace, která by měla proběhnout, řekněme, je zhruba v řádu týdnů před vlastním výkonem a ta ideálně tahle příprava by měla proběhnout ve velmi podobných nebo dokonce v identických podmínkách, v jakých bude samotný závod se konat. Čili za optimálních podmínek by bylo dobře, aby třeba konkrétně v případě tokijských olympijských her měli sportovci možnost trénovat, řekněme, 14 dnů, 3 týdny v místě konání.
Teď se bavíme o profesionálních sportovcích, ale přes léto se koná spoustu akcí, kterých se účastní i vlastně hobby sportovci nebo neprofesionální sportovci. Tak jakým způsobem by oni k tomu měli přistupovat?
Tak na prvním místě bych asi řekl zodpovědně hlavně, protože to nejsou profesionální sportovci, aby si měli uvědomit, že jak si vystavovat své tělo jakýmkoliv nadměrnému riziku není správně. A pak samozřejmě by měli naplnit vše to, co jsem říkal v té přednášce, to znamená být na prvním místě zdraví, posoudit naprosto s dostatečnou sebereflexí, zdali na ten výkon mají nebo ne, vyzkoušet si výkon v daných podmínkách, A samozřejmě i stejně jako ti profesionální sportovci je ideální, když to není otázka prvního pokusu v průběhu závodu, ale je to otázka opakovaných tréninků v podobných podmínkách, kdy budu postupně zvyšovat zatížení jak ve své intenzitě, jak ve své délce v těch daných podmínkách. Léta už teď máme opravdu dlouhá a horká, takže si myslím, že toho prostoru na tu postupnou adaptaci i ti takzvaní hobíci mají poměrně dost. No, ale na prvním místě bych zdůraznil především rozum a eventuálně dojít se poučit se svým lékařem.
Co se s tělem děje v horku při fyzické zátěži?
Těch změn je celá řada. Samozřejmě některé jsou akutní, kdy dochází ke změnám v srdeční činnosti, ke změnám v činnosti cév, eventuálně ke změnám funkce jednotlivých orgánů, předistribuování krve mezi jednotlivými orgány a svaly. No a pak jsou tu změny, řekněme, dlouhodobé, ty, které právě potom přispívají k adaptaci toho sportovce na výkon v horkém prostředí. To znamená, že tělo dokáže, řekněme, určitým způsobem lépe konzervovat vodu, naopak dříve se potit a tím zapojit vlastně ten nejdůležitější mechanismus ochlazování těla. Dokáže do potu ztrácet méně soli, která je důležitá pro fungování organismu, dokáže reagovat na danou zátěž menší tepovou frekvencí, než kdyby na tu zátěž nebylo adaptované.
My se tu dnes bavíme o tom problému vlastně přehřátí organismu. Mm-hmm. Při fyzickém výkonu je normální, že tělesná teplota vzroste, ale kde je ta hranice, kde to začíná být problém?
Ono to číslo té konkrétní teploty úplně jednoznačně stanovit nelze. Samozřejmě, čím vyšší ta teplota je, tím to riziko poškození těla. Řekněme, i orgánového poškození až selhání, to riziko stoupá. Nicméně, řekněme, za takovou rizikovou teplotu už můžeme považovat teploty nad 39 stupňů Celsia. Jsou případy sportovců, kteří měli závažné poškození už při 39 stupních Celsia, naopak jsou případy sportovců, kteří dosáhli teploty 41, 41,5 stupně Celsia a přesto nějakého poškození se nedočkali. Čili ten rozsah těch teplot, řekněme, je poměrně široký, ale jistě určitě alarmující hodnotou už by mělo být 39 stupňů Celsia a víc.
Ono asi bude také záležet, jak dlouho v té vysoké teplotě to tělo setrvá, takže předpokládám, že asi rizikovější budou ty sporty typu nějakých dlouhých běhů.
Tak, tak. Samozřejmě čím je ten výkon delší, tím se riziko zvyšuje. Ale zvyšuje se i s intenzitou výkonu, to znamená, už řekněme v řádu několika málo desítek minut už přehřátí dojít může. Jestliže vezmeme v potaz to, že tělo při velké intenzitě pohybu může zvýšit svoji teplotu o jeden stupeň během pěti minut, tak už řekněme v řádu půl hodiny může dojít naprosto kritickému zvýšení teploty tělesného jádra.
Asi při tom výkonu nezměřím, tak jak můžu poznat sama na sobě, že je něco v nepořádku? Kde vlastně už to není takový to, že se kousnu a dám to, ale kdy už bych měla začít tušit, že se asi něco děje?
No, to narážíte na moment, který je obtížně souditelný, protože řada z nás skutečně nedokáže ten správný okamžik rozeznat. Je v tom vždycky určitá složka sportovního heroismu, vůle dokončit výkon. Notabene často skutečně ten výkon zvládneme, i když se úplně necítíme. Čili ten moment určitě pro mě by mělo být varováním. Obecně, jakmile se v průběhu výkonu začnu cítit nestandardně, divně nebo nedobře, měl bych zpozornit. Bohužel často nastává situace, že jaksi ten sportovec není dostatečně sebekritický nebo respektive nedokáže sám tu situaci vyhodnotit a mělo by teda reagovat včas okolí, protože ty sportovci se dostávají do takového určitého stavu obluzení nebo rauše, kdy oni už vlastně nejsou schopni vůbec se nějak sebe identifikovat, že se nacházejí v zóně, která už je zcela jednoznačně riziková. Tady já vždycky zdůrazňuju tu úlohu toho okolí, jestliže vidím, že ten sportovec se chová v tu chvíli už nestandardně, vypadá při tom výkonu nestandardně, pohybuje se nestandardně, nestandardně reaguje, tak určitě to okolí by nemělo ho pozbuzovat dál, aby ve výkonu pokračoval, ale naopak by ho mělo aktivně zastavit i za cenu, že se ten sportovec poměrně brání někdy.
To byl docent Aleš Kroužecký z první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.
Zaostřeno.
Extrémně obtížné podmínky čekají na účastníky nadcházejících letních olympijských her. Příští rok je totiž hostí Tokio, kde jsou léta nejen horká, ale také vlhká, což výrazně zvyšuje pocitovou teplotu. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor se o víkendu vrátil z návštěvy japonské metropole. Kolega Lukáš Michalík ho zastihl na mistrovství světa rychlostních kanoistů v maďarském Segedu a vyspovídal ho.
Jak tam bylo? Bylo vám teplo?
No, teplo je slabý slovo. Já myslím, že jako spíš vedro a zima na druhou stranu, protože tam doopravdy, myslím, to bude asi největší problém všech těch výprav, že se budeme potýkat s těma přechodama z toho obrovského vedra a vlhka. Nejenom vedro, ale hlavně vlhko, takže člověk, když vyleze ven, tak je i hned spocenej. No a za 2 minuty vleze do autobusu, který je vymrazený, že? Protože oni zase na druhou stranu to klimatizují úplně extrémně v těch dopravních prostředcích a vevnitř v těch budovách. Ale tak my jsme na to připravení, jsme o tom věděli, ale teď jsem se to tak nějak jako potvrdil na vlastní kůži, že opravdu to bude muset hodně těm lidem říkat, aby se na to dali dopředu pozor, protože tam nějaký ty nebezpečí těch nachlazení a podobných věcí tam je veliký. Děláme nějaký speciální mikiny k tomu, aby to nosili sebou, hodili to přes sebe.
Jaký to je z vaší zkušenosti závodníka vlastně soutěžit v takových vedrech? Jako úvodních sportů?
Mě to nikdy nevadilo. Jako jsou samozřejmě lidi, kteří mají radši, když je trošku chladnějc. Já teda osobně jsem měl spíš rád, když bylo teplo a spíš i víc jako teplo, protože to většinou ostatní už odpadávali a mě to nevadilo. No. Ale samozřejmě musí se tomu ten člověk přizpůsobit hlavně kvůli tomu, aby si odpočinul. Že? Protože být tam celý den taky není úplně super. Takže spíš se na to dopředu připravit, zkusit si to. Já bych osobně si to chtěl zkusit třeba rok dopředu, jak na to budu reagovat a podobně, no, protože to opravdu nebude jednoduchý. No.
Už jste zmínil třeba ty mikiny, které budete dávat sportovcům, tak co dalšího může Český olympijský výbor udělat pro ten komfort sportovců a pro ten boj s tím?
Tak co se týká boje s vedrem, tak to samozřejmě bude milion různých detailů a věcí. Jednak co budeme dělat obecně pro všechny, jednak co je ty jednotlivý tým ještě budou dělat. Už teď vlastně máme připravený nějaký chladící vesty, budeme mít chladící bazénky na nějakých 3 místech, včetně olympijské vesnice. Budeme k tomu dělat, myslím si, řadu jako osvětových akcí, když to znění hrozně blbě, ale tak jako nějakých seminářů a podobně, aby třeba věděli ty sportovci, že ono to není jenom o tom být na sluníčku nebo na to sluníčko, ale o tom pitném režimu a dřív jsme si mysleli, že se napijeme vody a bude to OK, tak ono to tak úplně nefunguje, takže i po této stránce se spolupracujeme s profesorem Vítkem, který v této oblasti je špičkový odborník. A z řadu dalších odborníků budeme se na to připravovat na všech možných různých úrovních. No.
Můžete pro laika popsat, jak fungují ty chladící vesty, dá se s tím třeba závodit? Se o tom hodně mluví, ale podle mě nikdo moc neví, co to vlastně.
No, těch principů chladících vest je několik. Jsou takový, do kterých se vkládají vyloženě takových ty chladící polštářky. My, co máme nejvíc, co tak nějak nejvíc funguje, jsou vesty, do kterých se naleje voda. Ono tím, jak ta voda se z toho jako ven odpařuje, tak vevnitř to vlastně odebírá teplotu, což funguje docela dobře. A to by se v nejhorším případě dalo dokonce použít i v extrémním případě při závodění. Existují i speciální materiály, které jsou chladivé, v kterých se dá třeba i závodit, ale ty už jsou zase, že jsou mokrý vevnitř, tak to taky každý jako nesnese. Těch technologií je asi víc a myslím, že my budeme řešit kombinaci toho, co každým bude vyhovovat, protože samozřejmě ne všichni jsou stejní.
Jste říkal, že by ideální bylo, kdyby tam sportovec přijel dřív s předstihem, aby si na ty podmínky zvykl, tak máte informace, že tam někdo skutečně pojede nějakým dostatečným předstihem?
Jsme tady na kanovistice, tak 100% vím, že tam jako kanovisti, když se všechno povede tak, jak chceme, tak to tam pojedou dřív. Protože opravdu ta nejenom aklimatizace časová, ale i ta klimatická je docela důležitá, takže si myslím, že bude dobrý tam i dopředu. Ale pozor na to, samozřejmě v případě, že někdo bude mít soutěž jeden den, 2 dny, tak zas může přemýšlet o tom, jestli to má cenu, jestli náhodou není lepší tam přijet na poslední chvíli. Takže to je otázka každého toho týmu. Věřím, že tohle prostě ty lidi, jsou to profíci, tak to vědí, jak na to a řeknou si, co budou potřebovat. My se pokusíme jim vystřít, co to bude.
Se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem natáčel kolega Lukáš Michalík. Ať už se řadíte mezi profesionály, hobby sportovce nebo třeba jen návštěvníky sportovních akcí, nepodceňujte hrozbu přehřátí organismu. Hrozí každému a riziko stoupá i kvůli rostoucímu počtu horkých letních dní. To je vzkaz hostů dnešního vydání Zaostřena věnovaného tepelným traumatům sportovců. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Téa Veseláková.
Odpolední Plus.